sem lög frá Alþingi. Tekið fyrir á ný 6. dagskrármáli innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta, stjórnarfrumvarp mál nr. 763 á þingskjali 1254, breytingatillaga á þingskjali 1635, ef það er framhald 3. umræðu atkvæðagreiðsla. Á þingskjali 1635 er breytingatillaga frá Magnúsi Norðdahl við aðra grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir, henn er lokið, breytingatillagan er samþykkt með 44 samhljóða atkvæðum. Þá var það greitt atkvæðum frumvarpi í heild svo breytt og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir, henn er lokið, frumvarpi svo breytt er samþykkt með 45 samhljóða atkvæðum og verður sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið